Som sagt, så hedder jeg Daniel Kofod Primdal. Jeg er vokset op i Aulum. Dengang hed jeg Pedersen til efternavn i stedet for. Men jeg har fået min dejlige hustrus efternavn, Maria, der står dernede med Samuel i viklen, og så sidder Michael og Josva foran. Det er min lille familie. Og de er heldigvis med på at komme til. Jeg tror ikke, de har været i Ølgod før, nogen anden. Nej. Jeg er vokset op i i et folkekirkeligt indremissionsk hjem. Det er sådan, i Aulum, der er en kirke, og der er en indremission, og der er en KFMK. Så det må jo være noget af det, man slutter sig til. Og mine forældre har kommet meget i indremissionen, især i begyndelsen, men er så sidenhen søgt meget mere en folkekirkelig retning. Og det er sådan set lidt en sjov ting, fordi jeg har selv søgt meget væk fra en folkekirkeretning. Jeg har læst teologi på menighedsfakultetet i Aarhus. Der begyndte jeg med i 15, blev færdig i 20, læst teologi på Københavns Universitet, kandidaten. De sidste 2 år, man skal have for at kunne blive præst. Og da jeg begyndte, var det med tanke på at blive præst i folkekirken. Da jeg sluttede, der vidste jeg godt, at det skulle jeg i hvert fald ikke være. Fordi jeg kan ikke være i folkekirken som præst. Så nu er jeg præst i LM-kirken i Herning. Og hvis der er nogen, der har set os før, så er det måske enten, igen, tro mission, der var en lille billede på et tidspunkt, eller så var vi også på Virksund i sommer, hvor jeg synes, at der er et enkelt ansigt, jeg kan kende derfra. Eller 2 måske. Så tror jeg, at I nogenlunde ved, hvem jeg er. Jeg kan måske lige sige, at jeg blev ansat 1. oktober 2023 i Herning. Og samme dag blev jeg kaldet prædikant i LM. Så det er også derfor, at du er meget undskyld, Bjarne, for ikke at vide så meget om mig inden da. Det er begrænset, hvor længe jeg har haft mulighed for at komme rundt i LM-sammenhængen. Ja. Lad os bede en bøn sammen. Kære Herre Jesus, åbn dit ord for os, så vi kan kende og forstå, hvad der er sandt. Du er den største. Amen. Den tekst, vi skal være sammen om, det er, som jeg husker det, så er det den første bibeltekst, som virkelig har gjort mig bange. Som virkelig har gjort mig bange. Og det er også derfor, vi begyndte med at synge den her, hvor tro er den forvisning, nummer 487. Og det er ikke fordi, man ikke som ufrelst godt vil kunne synge den sang, men det er fordi, den sang, den virkelig slår nogle vigtige ting fast. Den slår fast, at troen er skænket af Guds nåde. Den slår fast, at Guds ord er sandt. Og at ordet, sandheden, gribes i tro. Kan du sætte 3. vers på igen? Det har jeg ikke advaret om, undskyld. Det er lidt forskelligt, om man bruger sangbøger eller projekter. Men hvis I lægger mærke til det 3. vers, der er nemlig en... Ja, lige præcis. 3. vers er nemlig helt fantastisk, og helt fantastisk pakket på en måde også. Begyndelsen, usynlige og høje ting, kan troen se og høre. Altså, der er noget, som er usynligt, som er højt. Noget, vi ikke kan gribe. Noget, man ikke kan gribe. Altså, usynligt, det er fordi, man ikke kan se det. Men selvom det er usynligt, så kan troen se det. Der er noget, der er skjult, undtagen igennem troen. Så i troen, der er vi bekendt med noget, som ikke er mindre virkeligt. Men det er usynligt, eller for højt, til at den her verden kan forstå det. Og fordi troen er bekendt med det, kommer fortsættelsen, at midt i sukke frydespring mod noget en solskin gør, fordi troen kender den sandhed, som er skjult for verden, så kan den midt i nød, midt i sukke, så kan den gøre frydespring hen imod noget en solskin. Og hvad er det, den ser der? Den ser, at Gud er min Gud. Den ser, at jeg ved hans ånd har himlen i min hånd, fordi Jesus lever i mig. Og det er alt sammen kun, fordi Gud i sin nåde har skænket mig og dig troens gave. Han har skænket dig gaven. Den er rakt. tage imod dem. Og hvis du har taget imod den gave, og vi går videre til fjerde vers, så kan man synge det her uden mismod. Vel, med en tristhed og med en sorg, men ikke en tristhed og en sorg, der står mål med den glæde, som også ligger i det. Fordi uden troens gave, så er synden et redskab i Satans hånd. Noget af synden prøver han på at gemme væk eller bortforklare. Men lige så ofte, så vil han bruge den til at få dig til at miste modet, miste håbet, få dig til at stride en uvindelig strid for at betale for din synd. Og des mere du ignorerer synden, eller des mere du stræber efter at gøre det godt igen, des fjernere kommer du fra frelsen. Men har du taget imod troens gave, så kender du allerede din synd. Så er du ikke bange for, at den skal komme frem. Du har allerede lagt den hos Gud. Men jeg vil sige, hvis du står i en retssal, og der står en anklager over for dig, skal du være bange for ham, hvis du ved, at han ikke kan sige noget, du ikke allerede selv har sagt? Nej, han er magtesløs. Den anklager, der ikke kan anklage dig for noget, fordi du selv har lagt det hele frem, han er magtesløs. Han har ingenting at komme med. Den, der ikke har noget at skjule, kan ikke blive afsløret. Og der er ikke nogen grund til at være bange for en dommer, hvis vi bliver i retssalen, som har lyttet til dine bekendelser, og som har sagt, at du slipper for straffen. Har man da ingen grund til at være bange for? Over for sådan en dommer er der umådelig glæde. Hvad vil nu Satans ganske her med mine synder gøre? Lad ham bare komme med dem. Jeg ved, min søn er stor, men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Og lad os så Jesu navn læse fra Matteus evangeliet kapitel 12, versene 31-42. Jeg tror, I må gerne rejse jer. Fra 31-42. Derfor siger jeg jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Jeg startede med at sige, at det er den første tekst, jeg kan huske, der gjorde mig bange. Og hvad var det, der gjorde mig så bange? Den utilgivelige synd, som Jesus nævner. Jeg kan huske, og det er ikke løgn, jeg kan huske, at jeg sad og tænkte på nogle af de vittigheder, jeg havde grinet af. Jeg sad og tænkte på nogle af de vittigheder, jeg måske endda havde fortalt videre, eller bare nogle af de ting, jeg havde tænkt. Det sad jeg og tænkte på, og jeg kan ikke huske det, men jeg tror, jeg var omkring konfirmationsalderen. Jeg sad og tænkte på de her ting, og tænkte, var der noget af det, der var bespottelse af ånden? Har jeg gjort den utilgivelige synd? Var der noget af det, der talte imod Helligånden, så tilgivelsen ikke vil blive givet mig? Var min chance for at blive frelst forspildt? Så hurtigt. 13 år gammel. Jeg sad og kæmpede med det. Jeg sad og kiggede i Bibelen, og jeg synes ikke, at der ellers var noget, der snakkede om i Bibelen, at man kunne smide det hele væk på den måde. Så ungt. Mist al chance for at komme tilbage. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og alt sådan noget. Men hvad er det så, det betyder, det her? At bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Den, der taler mod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Hvad betyder det så? Hvis vi kigger et par vers før, kigger på versene fra 22 og fremad, så kan vi se, at Jesus lige har helbredt en besat, som var blind og stum. Og det her store under fik folk til at spørge, om Jesus mund var Davids søn, om Jesus mund var den længe ventede Messias, Israels udfrier. Og dertil siger farisæerne, at det kun kan være ved dæmonernes fyrste, at Jesus gør sine mægtige gerninger. Det vil sige, at farisæerne her afviser ikke et menneske. Det er faktisk ikke engang Jesus, de afviser. For det, de afviser, det er den ånd, som virker i Kristus. Det, de afviser, det er Guds ånd. Hvis vi lige skal prøve at have lidt hjælp til at skelne mellem de ting, så prøv at slå op i 1. Korinterbrev og find kapitel 2. Og det er bare fra vers 1 af, så det er jo dejligt nemt. Hvis jeg bare lige læser vers 1-5. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke vil vide andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med min frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Okay. Det siger Paulus. Og hvis man så bare lige prøver at stille spørgsmålet. Hvad er det værste for en prædikant? Eller en forkynder? Eller for en, der skal prøve at vinde nogen for en sag? Hvad er det værste, man kan forestille sig? Nu står jeg som ung prædikant, så jeg kan meget levende forestille mig, hvad det er. Det er at fremstå svag, dum, uforberedt eller uoverbevisende. Det er det værste. Og hvis man så prøver at forestille sig Paulus, det må have været endnu værre for ham. For hvem var Paulus? Paulus har fået en rigtig, rigtig fin skoling. Paulus var klog. Hvis man læser i Apostlenes Gerninger kapitel 18, så kan man læse, hvordan Paulus hver eneste sabbat fører samtaler i synagogen og søger overbevist både jøder og grækere. Jøderne, altså i Korinth her, jøderne har haft kæmpe store forventninger til en, som er oplært ved Gamaliels fødder. Grækerne, de har måske hørt rygter, grækerne i Korinth har måske hørt rygter fra Athen. Vi har i Obegos-talen i kapitel 17, hvor Paulus demonstrerer et meget indgående kendskab til græsk filosofi og retorik. Paulus er sindssygt klog blandt jøder. Paulus er sindssygt klog blandt hedninger. For sådan en som ham er fremstå svag og kraftesløs. Det må have været noget af det værste for hans ego. For hans stolthed. At de han forsøgte at overbevise, de må have haft en vis forventning til den her Paulus, men vis ret. Men han giver dem ikke noget af det i Korinth. Så de ord, der står her i starten af kapitel 2, det er ikke urimeligt at antage, at det ord, der er blevet brugt om Paulus, at det har været kritik, han har skulle forholde sig til. Det er noget, som folk har sagt bag hans ryg i Korinth. Det er i hvert fald meget, meget sandsynligt, at folk har været efter ham og har spottet ham for den måde, han optrådte på. Sådan at det her er en gentagelse af den spot. Men det er en spot af ham. Det er en spot af Paulus. Du taler dig godt nok som en, der er tumpedum. Det er fint. Det er en spot af en person, af et menneske, af Paulus, og det kan tilgives. Så hvis vi skal lave en lille delkonklusion i vores søgen efter, hvad er bespottelse af ånden, så kan vi ud fra det her sige, at hvis man afviser ånden, det er fint at spotte Paulus, men afviser man den ånd, han siger, at han kom med ånd og kraft. Ikke af sin egen, men med ånd og kraft som bevis. Afviser man den ånd og den kraft, som han lod tale igennem den svaghed, han kom i, så afviser man den ånd, som helbredte den besatte, der var blind og stum. Så afviser man Gud selv. Hvis vi bliver tilbage til Matthæus, og det er Matthæus 12, vi er i gang i, så fortsætter Jesus med at sige, tag et træ. Så når Jesus siger, tag et træ, og bruger det her eksempel med træet og dets frugt, så bruger han det som et eksempel, der hænger sammen med bespottelsen af ånden, og der hænger sammen med den her anklage om, at han skulle uddrive med dæmonisk kraft. Tag et træ. Han vil vise den noget. Hvis vi så spørger, hvorfor afviste farisæerne Jesu gerninger, altså hvorfor mener de, hvorfor siger de, at det vil dæmonernes fyrste, at han driver dem ud? Det siger de, fordi at de var overbevist om, at Jesu forkyndelse var vranglærer. Så han spillede med træet. Jesu billede med træet her. Tag et træ, enten er det god, dets frugt, det træet godt, og dets frugt er god, eller så er det dårligt, og dets frugt er dårlig. Det billede, det skal vise, at når de frugter, han bærer, er gode, så kan hans rod ikke være ond. Så kan han ikke være i pagt med dæmonernes fyrste, når hans frugter er gode. Og her skal vi lige passe lidt på. For der er mange frugter, som godt kan se gode ud, men som i virkeligheden ikke er andet end smykket rådenskab. I kan sikkert selv komme på eksempler. Frugter, der ser rigtig gode ud. Helbredelser. Eller lignende. Men hvor vi godt kan mærke, godt kan se, at der er noget galt. Jeg kan også prøve at komme med et sådan helt lavpraktisk eksempel. Min mellemste Josva dernede. Jeg ved ikke, er han gået helt på gulvet, Maria? Ja, cirka. Han har... Der var du. Må jeg se dine pilfinger, Josva? Ja, nemlig. Han har 10 pilfinger. Alle sammen. Og han elsker grønt. Jeg ved ikke, det er ikke mig, han har det fra, men det må være. Det må være hans mor. Og vi er flyttet i et lejet hus i Aulum, hvor der jo er alle mulige planter, som vi ikke ved noget om. Og den dejlige dreng, han går rundt ud i haven, og lige pludselig så finder han noget, og tager det i munden og spiser det. Kom hen til mig, og sagde, at han havde en grim smag i munden, fordi han havde spist en ært. Jeg tænkte, en ært? Jeg har ikke set nogen ærter i den her have. Ikke en eneste ært. Han fortalte, at han hurtigt havde spyttet den ud igen, så jeg skyndte mig bare lige for ham ind og få skyllet munden, og så fik ham til at vise mig, den han havde spist af. Og jeg tænkte, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg står i en eller anden plante med en lang stilk, og så er der sådan nogle grønne nogen, der godt kunne ligne ærter, ja. Så jeg fandt min telefon frem, og der, jeg ved ikke, min kasse er noget med, at man kan tage billeder af ting, og så søger den det på Google. Det er sindssygt smart. Så søgte jeg på det der billede, så kunne jeg se, at det var en, der hed Arum. Man kalder den også dansk ingefær, fordi den dufter lidt af ingefær. Men der er vist nogen af jer, der ved det, ser det ud til. Den er giftig. Det er en giftig plante. Så Josva, han troede, han havde fundet en ært. Han troede, han skulle nyde smagen af god ært. Men fik fat i noget, der var giftigt. Frugten så god nok ud. Den lignede fuldstændig. I hvert fald for hans øjne. Men det var den ikke. Ja, den var grøn, det er rigtigt. Nu er de helt røde. Og det kan være på samme måde med de frugter, vi ser rundt omkring i verden. At det ikke er nok, at de bare ser gode ud. Det er ikke nok, at de ligner noget, vi kender. Vi er nødt til at vide, om det virkelig er en god frugt. Vi kan ikke tage frugten isoleret. Vi skal se den sammen med træet. Sammen med hele planten. Vi skal vide, hvad det er for en frugt. Og hvordan finder vi ud af det? Jeg tror, at når Jesus tager frugterne her, når han nævner frugterne her, så tænker han ikke kun på helbredelserne, han gør, på de under, han gør. Jesus tænker på alle frugterne, på helbredelserne, på undervisningen, på forkyndelsen. Det hænger sammen. Det er fra de frugter, fra handlinger, forkyndelse og liv, at vi kan kende roden. Om roden er Gud, og dermed god, eller om den er ond. Og man kan sige, undskylder det så ikke farisæerne, hvis forkyndelsen skal høre med? Fordi de troede jo faktisk, at Jesus forkyndte vranglærer, underviste vranglærer. De troede, at de havde fanget noget i ham, der var en ond rod. Og derfor gør de vel ret i at afvise de gerninger, han gør. Og ja, det gør de. Hvis de da havde ret. Det, der går galt for farisæerne, det er, at de menneskelige overleveringer får forrang over Guds ord. De menneskelige overleveringer får forrang over Guds ord, når de skal vurdere Jesu lærer. Hvis de havde taget kunstskrifterne, forholdt sig kun til skrifterne, så havde de set, hvordan Jesus er i overensstemmelse med skrifterne. Hvordan det, han forkynder, ikke er noget nyt. Hvordan han er opfyldelsen. Ikke en modsætning. Og det er også derfor, vi har nogle af Jesu reprimander over for de her farisæer i forhold til den måde, de overholder sabbaten på. I forhold til den måde, de mangler at overholde det fjerde bud på. For i stedet for at lade det, du skulle have haft af mig, som hjælp, det er korban. Det skal være tempelgave. Jesus peger på det flere gange. Pas nu på. De menneskelige overleveringer kan være en rigtig god ting, en rigtig god hjælp. Det kan være en måde, hvor vi rent faktisk kan få en lov konkretiseret, så vi kan bruge den, så vi kan forstå den. Men den må bare ikke få forrang over Guds ord. Og sådan er det stadig. Vores menneskelige overleveringer. Hvis jeg er fræk, så siger jeg for eksempel Rosenius. Hvis jeg er fræk for mig selv, så siger jeg Luther. Nogle af de mennesker, vi virkelig ser op til, som vi læser af, nyder at få undervisning af. Det kan være rigtig, rigtig godt. Men det bliver nødt til at være Guds ord, som vi hviler på. Som vi vurderer ud fra. Og det bliver nødt til at være Guds ord, som vi bærer videre som frugt. For uden Guds ord, så er selv Luther og Rosenius dårlig frugt. Prøv ikke mærke til det i det her med tætræet og dets frugt. Vers 34. Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? Jesus kalder den direkte onde. Og de modsiger ham ikke. De ved godt, at i sig selv er de onde. I sig selv er de onde. Der er ikke noget rafle om. Gud er god. Kun Gud er god. Det ved farisæerne godt. Så de stejler ikke over at blive kaldt onde. Fordi det ved de godt. Så det, de gør i stedet for, det er, at de beder om et tegn. Et tegn på hans autoritet. Og der kan man næsten godt få lyst til at spørge, hvad skal Jesus svare til det her krav med tegn? Hele diskussionen opstår på grund af et tegn. Han har lige helbredt en. Hvis vi går et kapitel tidligere, så kommer vedråben over Galileas byer, hvor Jesus fortæller om de mægtige gerninger, han har gjort rundt i Galileas byer. Hvis vi går to kapitler senere hen, så kommer bespisningsunderet. Og det er Jesus selv. Han ved godt, at han skal dø og genopstå. Han ved, hvad for tegn der er. Og har været og skal komme. Han ved, der er ikke nogen mangel på tegn. Men hvad er det, han gør? Han henviser til Jonas-tegnet. Han henviser til det tegn, som der ikke var nogen, der så. Jonas blev smidt i havet. Båden klarede sig væk. Og nede fra bunden af havet befaler Gud, en stor fisk at sluge ham. og senere spytte ham op på en strand. Og hvis nogen så en blive spyttet op på en strand, så havde vi nok hørt lidt om det. Der er ingen, der så det tegn. Men det er et tegn, som der kan vidnes om. Det er et tegn, som kræver tro. Og Jesus selv bruger Jonas som eksempel, og Nineve som eksempel. Nineves befolkning omvendte sig, da de hørte sandheden forkyndt for dem. Det er godt, at de var onde. Deres ondskab var stor, står der. Det er godt, at de var fjernt fra Gud. De var ikke engang en del af Guds folk, Nineve. Men da den sandhed, som også er åbenbaret i skaberværket, blev prædiket for dem, så omvendte de sig. Hver en. Jøderne, dem som Jesus taler til, de er Guds udvalgte folk. De har ikke kun den åbenbaring, som er tilgængelig i skaberværket. De har også skriften oveni. Og hvad mere er, så er det ikke Jonas, der står og taler til dem. Det er Jesus selv, der står og prædiker for dem. Og rigtig mange af dem omvender sig ikke. Hvad mere er, som Jesus nævner, så opsøgte Sydens dronning, hun opsøgte kong Salomo baseret på rygter om hans visdom. Hun rejste langt, og hun rejste med store gaver for at søge Guds ord i Salomos visdom. Og hun tog beriget hjem. Beriget af ordet, og bare sådan en lækker lille detalje fra 2. Krønikebog kapitel 9, vers 12. Kong Salomo gav dronningen af Saba alt, hvad hun havde lyst til og bad om. Langt mere end det, hun havde bragt til kongen. Langt mere end det, hun havde bragt til kongen. Dronningen af Saba vandt på alle måder, fordi hun søgte ordet. Det kan jo godt få os til at spørge lidt. Hvad med os? Hvad med dig? Tror du ordet? Bøjer du dig for åndens autoritet? Følger du Guds ord? Kan du læse vers 37? På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og så tænk, fedt. Det går nok. Nok ikke. I hvert fald ikke berettiget. Du kan også spørge til de 10 bud. Kan du høre dem og tænke, at det går sådan set rimelig godt? Så læs dem lige en gang til. Tag eventuelt også bjergprædiken med. Eller Luthers lille katekismus' forklaringer til de 10 bud med. Fordi så hører du dem og ser dig afsløret. Og når du hører dem og ser dig afsløret, hvad gør du så? Griber du til menneskelige overleveringer for at sætte dem ud af kraft? Griber du til bortforklaringer om, at Bibelens ord hører en særlig tid til? Eller bortforklaringer om, at Gud ikke kræver fuld opfyldelse af loven? Afviser du ånden ved at gøre ordet til noget, du kan være ligeglad med? Eller noget, du rent faktisk kan leve op til? Du kan også spørge, som det bliver spurgt i Lukas. Prøver du at flygte fra den kommende vrede? Din synd er din egen. Og skulle den være ustraffet, så vil der ikke være nogen retfærdighed. Og det er derfor, du også skal høre, når Jesus siger, at mænd fra Nineve skal opstå på dommens dag og fordømme den slægt, Jesus taler til. Fordi mændene fra Nineve omvendte sig. Selv Sodoma, by der er kendt for ondskab og udsvævende liv, skal på dommens dag klare sig bedre end Kapernaum. Alle de onde gerninger fra Sodoma, fra Nineve, fra dig og fra mig de vidner imod os. De siger, at vi er fortabt. De siger, at vi fortjener fortabelsen, og der ikke er noget, vi kan gøre ved det. Men derfor lyder kaldet til omvendelse. Omvend dig og anerkend din synd. Bekend dit oprør. Bekend din frafald. Når din tvivl har fået dig til at bede Gud om et tegn, så tro ikke, han har glemt det. Men hvil i tillid til Jesus, så du kan høre ham sige, at der er tilgivelse for det hele. Gud har allerede lagt din svigt på Jesus, så du kan se ham bære din straf med sig til Golgata. Du kan se ham udstå straffen udstrakt på et kors. Retfærdigheden er opfyldt, fordi den retfærdige led for os, der er uretfærdige. Så kom til Jesus med det. Lad ham lide også for dig. Hans kærlighed er dybere end den dybeste ondskab. Der er ikke noget, han ikke tager imod. Der er ikke noget, der er så forfærdeligt, at han ikke allerede har båret det. Så stil dig selv i den gunstige position i retssagen. Tag anklagerens magt fra ham. Bekend. For Jesus kom for at tage den straf, som vi mennesker skulle have haft, og han tog den. Han gjorde det, som ikke et eneste menneske kunne gøre, og skaffede mennesker en vej til retfærdighed. Så hvad er bespottelse af ånden? Bespottelse af ånden er at afvise den gave, som ånden rækker dig. Tror du, du kan gøre, hvad Jesus gjorde? Igennem Jesus rækkes du alt. Du kan ikke blive mere frelst. Du kan ikke blive mere frelst. Der er ikke noget, du kan lægge til. Så tag imod alt fra ham, hvis ikke du vil gå fortabt. Hvis ikke du vil spotte ånden. Lær af folkene fra Nineve. Jonas' prædiken fik dem til at omvende sig. Og hvordan omvendte de sig? Jonas' bog var kun 4 kapitler langt. De omvendte sig ikke ved at iklæde sig gode gerninger. De omvendte sig ikke ved at prøve at skjule deres synd. De omvendte sig ved at forlade deres onde vej, klæde sig i sæk og råbe til Gud. Klædt i sæk, siddende i støvet, så står de, sidder de, uden nogen form for jordisk herlighed. Deres råb til Gud er et råb om noget og barmhjertighed, ikke et råb om deres fortjeneste og deres bidrag. Ikke noget med, prøv at se, hvad verden kommer til at mangle, hvis du udsletter denne store, fantastiske by. Men et råb om noget og barmhjertighed. Alt det gjorde de, fordi de hørte Guds ord fra profeten Jonas. Og Jesus er mere end Jonas. Lær af Sydens dronning. Langvejs fra drog hun afsted med rige gaver for at få bare en prøve af Salomos visdom, som hun havde hørt rygter om. For en stor jordisk visdom satte hun rigtig meget til side for at få bare en lille bitte del. Og hun endte med at få mere igen. Og Jesus er mere end Salomo. Og os, vi har så let adgang til ordet. I Bibelen, på internettet. Nu sidder vi her og hører det sunget, læst, forkyndt. Sandheden, altså Guds åbenbaring, er endnu mere præsenteret for dig og mig, end den var for Sydens dronning. End den var for befolkningen i Nineve, ja, end den var for jøderne, der står lige over for Jesus. Tør vi opsøge den? Det er ikke kun rygter, vi har. Vi behøver ikke rejse langt. Vi behøver ikke bruge mange midler for at lytte til ordet. Jesus siger, her er mere end Salomo. Og ja, her er mere end Salomo. Du har det ypperste af Salomos visdom. Og du har meget mere. Du har Guds folks historie. Din historie. Du har salmerne. visdomslitteraturen, du har profeterne, du har Jesu gerninger og forkyndelse. Du har formaninger og opmuntringer til skrøbelige menigheder, som risikerede alt ved at bekende sig til Jesus. Når du søger det her, så bliver du beriget. Når du synger det, bliver du beriget. Når du hører det, bliver du beriget. Når du beder, bliver du beriget. Der er betroet os så meget. Så sæt det ikke til side for noget som helst menneskeligt. Hav ikke så travlt med noget i livet, at du ikke søger det her ord. Du har alt i Jesus, så hvad skal du med noget som helst andet? Din tid kan ikke vente dig noget, der er vigtigere end det, Jesus allerede har vundet dig. Du kan ikke opnå noget, som ikke langt er overgået af det, du har opnået i Jesus. Og nej, livet tager tid. Søvn, spise, relationer, arbejde, fritid, det er ikke forbudt at bruge tid på det. Men tid med Gud er bare vigtigere, væsentligere for os, end noget som helst andet. Så hvis vi skal gøre lidt konkrete, så sæt alarmen en halv time før om morgenen, for at få en lille smule tid med Gud. Gå en halv time senere i seng, for at få en lille smule tid med Gud. Spring et enkelt måltid over en gang imellem, hvis det er det, for at få lidt mere tid med Gud. Tag lidt tid med Gud med i dine relationer. Overvej en feriedag for arbejdet en gang imellem, bare for at få lidt tid med Gud. Eller gør din ferie en lille smule kortere. Skub et projekt fra en weekend til en anden. Eller til en eftermiddag. For at få lidt tid med Gud. Og sæt ikke noget så højt i livet, at det får forrang for ordet og den sandhed, du møder i ordet. Meget i livet er vigtigt. Din familie er vigtig, dine venner er vigtige, dit arbejde, dine tjenester. Og i alt det her har du et ansvar. Og du gør noget, som er Gud velbehageligt. Men pas på, at det ikke bliver for vigtigt. For det handler om værdi. Den værdi, du har, den har du i Jesus. Så du har ikke noget tilbage at tilbyde, hvis ikke du har Jesus. Ingenting. Det vil sige, du svigter din familie. Du bliver en dårligere ven, en dårligere medarbejder. Din tjenester bliver hule, hvis ikke ordet er det vigtigste i dit liv. Og hvis ikke ordet først og fremmest er det, eller er det, du først og fremmest orienterer dig udefra. For ordet fortæller dig Guds vilje og Guds gerning, og der er intet i verden, som kan erstatte det. Så selvom livet godt kan synes fattigt uden noget af alt det skønne, som der også er, så er det først rigtigt fattigt, hvis det er et liv uden Jesus. Stol ikke på noget mere, end du stoler på Guds ord. Stol på det og tag det alvorligt. Du stoler gerne på dine venner og familie. Du stoler nok også gerne på din læge. Eller ligesom mig, når jeg skal finde ud af, hvad en plante er. På Google. Vi har også en tendens til at have sådan stor tillid til ordene, der kommer fra en vis mand eller kvinde. Og der er aldrig nogen, der har overgået Salomo i visdom. Og se, her er mere end Salomo. Hvor meget mere bør vi da ikke stole på Bibelens ord? Hvor meget mere bør vi ikke have tillid til det, som er langt visere og langt mere sikkert end noget som helst andet? Det kommer fra Gud og ikke fra mennesker. Så vil nogen prøve at rykke ved din tillid til Guds ord, så kend dem som mennesker og Gud som Gud. Hans ord står fast. Hans ord er godt og sandt. Og Sydens dronning gik mere beriget fra Salomo, end hun kom, og se, her er mere end Salomo. Ligesom hende går du også mere beriget fra, når du går fra et møde med ordet. Og des mere du fordyber dig i ordet, des mere vil du opdage den rigdom. Så lad være med at gå derfra. Dvæl, hvil, bo og byg på ordet. Jesu liv er skænket dig. Så lev det, og ikke et andet. Du er frelst af noget i det liv, som du kan læse i ordet. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og Far, du som skabt alt og som opretholder alt. Dig være pris til evig tid. Kære Jesus, vor frelser. Du levede, som vi skulle, men ikke formåede. Og du tog straffen, vi skulle have haft, så vi kan gå fri. Alt ære til dig, Guds lam. Kære Helligånd, hvor trøster man. Du styrker os, kalder os og minder os om den frelse, vi er købt til. Ære være Faderens, Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid. Amen.